Так, так, не деп жазған мында? Жандос рэп айта алмайды, дей ма? А? Қызылсын сен, братишка.
Тұратуш, мағасын айтуға асықпа. Бәрбір жолыма бүгіт болмасын. Мен өзгер алмайм, мені жолым осы қысқасымен қой алмайм. Не істейсің ал, сені пікірлерің керек ет әбден. Керек дейсің тығып қой ар жағыңа. Көрдің ба рэпті мен мықты оқиым. Сен соны көр алмай сөз сөйлесің далбаса. Жандос айдын байып тепейін. Ол рэпінің тарихына жазып қою керек алтын әріппен. Мұндай тұлға сирек болар. Маңдайыңа тигізіп құрметтеу керек. Егер сен соны білсең, сен оны көр алмайсың. Сыртыңнан жамандайсың. Оның рэптері саған ұнай. Сонда да сен оны жамандайсың. Бізде бәрі тәш. Сен соны білді. Әрі қарай жүре бер. Бізде бәрі тәш. Сен соны білді. Спокойны бола бер. Бізде бәрі тәш. Сен соны білді. Әрі қарай жүре бер. Бізде бәрі тәш. Сен соны білді. Спокойны бола бер.
Ей, нұреке, не ма? Я саған фейктер әңгіме айтып жатыр ма? Е, маңында мынаяқта фейктер әңгіме айтып жатыр. Е, не ма? Олардың сөздеріне мән бермей қой. Қысқасы өзіміздің рэпімізді жалғастыра берейік.
Дәм болса рэптерімді көрсете бермеш. Тіпті тыңдамақты гүлі көріп те алам. Кейде интернетке ішім бісіп кіре қалсам. Арам пиғылдар ма фейктер жүріп ұрлаған. Қысық пікірлерін толтырудан жалықпай. Оны оқу алып жағымды ұстайым. Насапа неге ола байқамайды. Нұреке деген бала қоймайды сені жақамай.
Бізді бәрі тәш. Сен соны білді. Әрі қарай жүре бер. Бізді бәрі тәш. Сен соны білді. Спокойна бола бер. Бізді бәрі тәш. Сен соны білді. Әрі қарай жүре бер. Бізді бәрі тәш. Сен соны білді. Спокойна бола бер.